Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Korrupsioni, pengesë e zhvillimit ekonomik në Kosovë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Linja ajrore Prishtinë-Beograd në kohë rekorde, premton ministri Abrashi. Kosova dhe Macedonia Veriut diskutojnë për mundësinë e rihapjes së kufive. Lideria opozitës bieloruse thot tjetë kërcnuar me jetë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Arban Abrashi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga projektet infrastrukturore të nënshkruara në shtëpinë e bardhë midis Kosovës dhe Serbisë do të krijohet një ndërlidhje më e mirë në Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, me finalizimin e projekteve kurudhore, autostradës dhe të tjerave që janë pjesë e marrëveshjes, do të krijohen shumë vende pune dhe mundësi për ndërmarrësi të rinj. Abrashi flet edhe për linjën ajrore Prishtinë-Beograd, për cilën, siç thotë, është duke u përpiluar një marrëveshje me kompaninë ajrore Lufthansa. Intervistën e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Ministër, në marrëveshjen në shkruar në shtëpinë e bardhë, Kosova dhe Serbia janë zotuar se do t'i zbatojnë marrëveshjet në shkruara më herët gjatë këtij viti për operacionalizimin e autostradës së paqës, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare dhe lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë. Cili është plani për këto?
Qeveria e Republikës së Kosovës e Ministria e Infrastrukturës ka paraqit projekte ndryshme në vizitën në SBA. Me tjera shërë këto projekte cilat kanë qenë të inicuara më herët si IT në letrën e qëllimit të mjet shkurtit të këti viti. Ne kemë paraqit projekte të mëdha infrastrukturore cilat kanë në bënë ndëllive më të mirë në Balkan, në mënyrë që të krijojnë më shumë vendet pune edhe mundësi për ndërmarrëse të rije dhe njerëzit e Balkanit. Të projekte të akonish kanë qenë Guruba, autostrada, po dhe mundësi tjera të PPP-së për mes turizme. Si do qovë, projekte të kanë kalu në ato që kanë shijet në publik, edhe në shtëpinë e partë, pranë prezidentit Trump, janë në tri autostrada Prishtinë Merdare, aso pjesa e mbetur autostradës Ibrahim Rugova, që ka një qartësi 27 kilometra, edhe që se kryen procedurat shpejt, besoj që kompanitë serioze mund të kryen të dhe për 12 muaj punë. Projekte dytë ka të bëjë me rrugën e mbetur pa rehabilituar, cila është jashtë funksionit Fush-Kosovë-Merdare, cila ka një gjatësi për 25 kilometra, edhe këtu e kam lënë të hapur mundësinë se nëse kjo duhet jetë praseja, ekzistuar apo prase tjetër.
Sa është kostoja e këtyre dy projekteve?
Ne kemi një studi fizibilitetit të fundit për trasen e zisuse, që nuk kuptan edhe rehabilitimin e tunelit, që përfshin shumë në terras 150 milion euro. Derisa për autostradën e mbetur nga Truda, Prishtinë deri në Merdare, 27 km, gjithashtu kemi një kostët për afër të kurës 240 milion euro të një të dhe shumë që. Këto dy projektet kanë qenë më hershme, përshime dhe letë në qëllimit mjet, projekti fundit, cilin e kemi fut, ne është edhe dërtimi e rrugës diri në port në Shqipëri, edhe në dhe që Kosova dhe Shqipëri e këtë dhe tjenë përfituset më të maj, përkëndër se po shës dhera pasëndrushëm dhe së të më thotë dasha kesh po njërës të ignorant në shta, që të përnë që për mësot dolja Serbisë në dete, dhe rësa Serbia tash është e liber dete edhe për mes portit të Tivarit në Malgji, po dhe edhe rrugë tjera drejtë Greqisë. Pra dhe ndërtimin e Gurullëve nga Prishtina deri në port në Adriatik në drejtë Shqiptar e rritë pozitën gjo strategjike të Kosovës, sepse tani Kosova për një bend tranzit i moldrave dhe shërbimeve për Balkanë dhe për Evropën.
Kush do t'i financoj këto projekte?
Janë projekte cilat synohen të financojnë nga DFC, Amerikane, ose korporata për zhvillim financiar i shëbat. Kjo është organizata se korporata cila ka prëntu financimin tëre projekteve, ka qenë prezident dhe Shpitbar Kërëshepi, kur janë diskutu gjitha këto projekte.
Autoritetet kompetente të hekurudhave në Kosovë kanë deklaruar në vazhdimësi se linja ndërkombëtare hekurudhore që lidh Kosovën me Serbinë është nën administrimin e Serbisë dhe strukturave paralele në Mitrovicën e Veriut. Kjo marrëveshje a do ta kthejë këtë linjë në administrimin e Kosovës?
Ne nuk kemi hyrë këto detaje, sepse po folim për një linjë tjetër prej Prishtinës Nërdore, që ne është jashtë funksionit dhe rehabilitimit saj, dhe kjo mande e lidh Prishtinën me koridorin tjetër të hekurudhave, koridorin transevropian të hekurudhave, derisa për pjesën e hekurudhave dhe menaxhimit me veri, po është e vërtetë që i trakosi nuk ka pas çase. Unë kam kërku nga ta një raport të besoj që këtë problem e zgjidhen deri në fund të vitit.
Cilat janë përfitimet që do t'i ketë Kosova nga kjo pikë marrëveshjes?
Kanë diket ma në zhvillimin e vendit. Deri tash Kosova nuk është fort mirë lidhur me temi rrugt transevropiane, qoftë hekurudhave, qoftë autostradave. Për me këtëre dy projekteve, edhe i treti, poshtë në Shqipëri, e bën Kosovën pjesë ndërlidhur të vjetit transevropian të rrugve. Edhe kjo me këtë rast i ullë kostën e të bërit biznes, kanë dhe lidhe më të mirë të njerëzve, kryon më shumë mundësi për biznes dhe dhe lidhe më të mirë të biznesit. Pra ndaj, dhe që Kosova edhe ndërmarshtet e Kosovës të bilë të shqyrëzën shumë më mirë këtë mundësi.
Kur mund të futët në operim linja aerore Prishtinë-Beograd?
Ne po presim me bërë një marveshje me njëve të operatorve i cilja të edhe ka shfaqë interesim për këtë linjë aerore. Zyra jo në ligjore, edhe zyra në ligjore në zyrë të kriminisit janë duke përpilu marveshjen. Ne synojmë që në periudhë rekordet, qeveria Kosovës të këtë marveshje me Lufthansa, cila do të operojë dhe të këtë Prishtinën një prej bazave të saj. Ne të bëret këtë marveshje, hapën edhe mundësit dhe për rekëvillin e lidit.
Dëgjuat intervistën me Ministrin e Infrastrukturës, Arban Abrashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë këtë vit do të ketë më shumë vaksina kundër gripit sezonal në dispozicion krahasuar me vitet paraprake, kjo për shkak të pandemisë COVID-19. Lul Raka, mikrobiolog i tha Radios Evropa e Lirë, se duhet të imunizohet popullata me vaksin kundër gripit sezonal në mënyrë që pandemia me COVID-19 jetë më lehtë e menaxhueshme, marr parasysh faktin se simptomologjia është e ngjashme mes dy viruseve. Hëllësit i cilë Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë siguruar 120.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Aplikimi kësaj vaksine pritet të ndodhë në fillim të muajit tetor, kur edhe fillon sezoni i gripave. Profesionistë shëndetësor të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se këtë vit është shumë e rëndësishme që grupet e rrezikuara të vaksinohen me diagnostikimin e gripit sezonal me pandeminë e COVID-19. Sëmundjet që e shkakton koronavirusi janë të ngjashme. Dallimi mes këtyre viruseve, sipas profesionistëve shëndetësor, është se koronavirusi i ri është më i ashpër se viruset sezonale, pikrisht për shkak të përhapjes së shpejtë që ka, ndërkaq sa i përket simptomave ka ngjashmëri si ethe, temperaturë, dhimbje fytit të vjella, diare, kokdhimbje e të tjera. Lul Raka, mikrobiolog i tha Radios Evropa e Lirë se për pos 120.000 dozave të vakcinës kundër gripit sezonal që i ka siguruar qeveria e Kosovës, pritet që edhe 380.000 doza të tjera të kësaj vaksine të arrijë në vend në mënyrë që të rritet numri i personave në Kosovë që do të imunizohen. Kategoritë që duhet të vaksinohen në periudhën e gripave janë të gjithë personat e moshës mbi 65 vjeç, si dhe personat me sëmundje kronike.
Me nisën e sezonit dimrit do të kemi dy armiq më ballë, do të kemi edhe COVID-in me cilin ne më duam të vaksinojmë disa muaj, po edhe do të kemi edhe gripin sezonal. Në dhënë aspektin e diagnostikës kjo do të krijojë problem, sepse simptomatologjia mund të më çënë njëjtë. Edhe nëse kësaj ashtojnë faktin që testimet në komitet janë të pamjaftueshme, për shkak të numrit të madh të rasteve, Atëherë kjo do ta vështirëson edhe më tepër menaxhimin e pandemisë.
Vaksina kundër gripit sezonal i mbron njerëzit për një sezon dhe është kombinimi disa viruseve që janë në qarkullim. Kështu thot Sami Uka, kryeshef i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, sipas të cilit këtë vit vaksina do të shpërndahet në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare në mënyrë që të shmanget grumbullimi njerëzve në pika të caktuara.
Sipas informatave që apo i kemi marrë për Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, na po presin si vjet ket sasi më të marrë vaksinave sezonale kundër gripit. Dikon na janë premtuar dikon rreth 120.000 doza, kështu që do të mbulohen të gjithë personat në nevojë për vaksinim, me shpresë që të fillojmë dikur nga fillimi i tetorit me vaksinim nëse gjithçka shkon sipas planit edhe sipas premtimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.
Vaksina kundër gripit sezonal që tashmë i ka marrë qeveria e Kosovës janë siguruar përmes Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, derisa Ministria e Shëndetësisë i ka paguar ato. Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti tha se për dallim nga vitet paraprake kur zakonisht i kanë marrë nga rreth 100.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal, këtë vit është menduar të shumëfishohet numri i vaksinimit për shkak të pandemisë me COVID-19. Për post kategorive të rizikuara siç janë moshat mbi 65 vjeç dhe personat me sëmundje kronike, mikrobiologu Lul Raka tha se është shumë e rëndësishme që edhe punëtorët shëndetësor të vaksinohen kundër gripit sezonal. Ai flet ndërkohë edhe për masat parandaluese që duhet zbatohen.
Në këtë fond unë do ta përmend edhe imunizimin edhe punëtorëve shëndetësor, sepse është një momentum i rëndësishëm që edhe punëtorët shëndetësor të imunizohen. Prandaj kjo është një komponent e rëndësishme e përballjes me pandeminë, me të dy, në fakt, sepse do ta kemi edhe vetë. Njëkohësisht, për shkak se do të kemi dy virus, edhe është interesant fakti se masat parandaluese janë të njëjta për të dytë, prandaj distanca maskat edhe higjiena do të jetë një armë e rëndësishme me cilën mund të vrasim dy armiq.
Udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari, Skënder Syla, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ka thënë se meq gradualisht po i afrohemi sezonit të vjeshtës dhe dimrit, e që do të kemi në qarkullim edhe viruset të tjera të gripit, një hap i rëndësishëm është që Kosova të vaksinoj një numër sa më të madh të personave ndaj gripit sezonal. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, gjatë vitit 2019 kanë qenë 16.000 raste të regjistruara me grip sezonal. Viti 2018, ndërka që ishte përmbyllur me 11 persona të vdekur nga gripi sezonal, për gjë autoritetet kishin shpallur atë botë gjendje epidemike të gripit, derisa për vitin 2019 nuk ka të dhëna për vdekje të personave me grip sezonal. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Si pasojë e pandemisë me koronavirus, arka shtetërore e Kosovës pritet të përballet në fund të vitit me rënje të hyrave në vlerë të 232 milion eurove, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se rënja të hyrave buxhetore do të ndikojë në rritje të mëtejmë të shkallës së papunësisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Mbi 232 milion euro llogaritën të jenë me pak të hyrat buxhetore për këtë vit si pasojë pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Përdirisa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo vlerë do rritet edhe më shumë nëse vazhdon situata me pandeminë COVID-19. Rënja e të hyrave buxhetore është shkaktuar nga mungesa mbledhjes e të hyrave tatimore dhe doganore. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Zhvillimet e pafavorshme në ekonomi janë reflektuar edhe në të hyrat buxhetore, ku gjatë periudhës janar-korrik 2020, të hyrat totale buxhetore kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave. Kjo normë rënje, sipas tyre, pritet të karakterizoj fundin e vitit 2020 me rreth 232 milion euro më pak. Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës janë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës. Të dy këto institucione, pas gjendjes së krijuar nga pandemia koronavirusit, kanë shënuar rënje në grumbullimin e të hyrave. Në Administratën Tatimore të Kosovës pohojnë se të hyrat e mbledhura gjatë këtij viti janë 33 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe të dhënat e doganës tregojnë se në periudhën janar korrik ka pasur rënje të hyrave në vlerë prej 74 milion euro. Rënja të hyrave buxhetore do të ketë efekte të mëdha në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia COVID-19 ka goditur ekonominë e Kosovës, sikurse në shumicën e vendeve të tjera ku është paraqitur ajo. Mungesa mjeteve, thot ai, krijon stagnim dhe ulje të theksuar të aktiviteteve ekonomike, që nuk do të reflektojë vetëm në këtë vit, por edhe vitet e ardhshme.
Mos ribalancimi i buxhetit të Kosovës, respektivisht vonesa në ndarjen e këtyre mjeteve buxhetore për të ndihmuar sektorin privat, ka efekte të shumta negative, jo vetëm në rriqen e shkollës së papunësisë, por dhe në ulje standardit qetësor të popullsisë.
Për të dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë të prekura pas përhapjes së pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, qeveria Kosovës në muajin mars ka miratuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh. Përveç pakos emergjente fiskale, qeveria ka miratuar edhe pakon për rrimë këmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion eurosh. Por ky projekt i ligjit nuk ka arritur të votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gusht në Kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, Mehdi Bektashi shprehet se zvoglimi të hyrave buxhetore mund të plotësohet me kredi ndërkombëtare, donacione, por edhe për krahjet e bizneseve private.
Mundësit për të balansuar të hyrat dhe shpenzimet buxhetore mund të jenë të dyllojshme. Së pari, disa aktivitete ose disa investime mund të suspendohen ose të mos zhvillohen në këtë vit me qëllim që ato mjete të ndohen për sektorët apo për shpenzimet më të domosdoshme.
Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës, Hykmete Bajrami, më 28 gusht ka për të ditur se Kosova do të ketë mbi 400 milion euro për të lehtësuar dëmet të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kjo shumë është thënë të jetë mbledhur përmes donatorëve të disa projekteve për krahjes e buxhetit të Kosovës edhe huave për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën e ardhshme do të vendoset për lehtësira të mundshme televizjeve kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, por edhe mes vendeve tjera në rajon. Kështu kanë bërë të ditur në Shkup ministrat e shëndetësisë së dy vendeve Venko Filipçe dhe Armen Zemaj. Në këtë takim është diskutuar edhe për bashkëpunimin mes dy vendeve në sferën e shëndetësisë, si dhe për aplikim të përbashkët për projektet bashkimit evropian. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë diskutuar në Shkup gjendjen epidemiologjike me sëmundjen e COVID-19 dhe mundësinë e lehtësirave për lëvizjen e qytetarëve, jo vetëm mes dy vendeve, por edhe më gjerë në rajon. Siç bën të ditur dy ministrat e shëndetësisë Venko Filipçe dhe Armand Zemaj, vendimi përfundimtar nëse do të ketë lehtësira do të merret javën e ardhshme, pasi grupet e punës të shqyrtojnë gjendjen epidemiologjike në të gjitha vendet e rajonit. Ministri Filipçe nuk e ka përjashtuar mundësinë që të aplikohen teste në pikat kufitare apo edhe lehtësira tjera, pasi siç tha Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë thuajse situatë të njëjtë epidemiologjike.
Postat poveke можности сега се се повеќе присутни и ултрабрзи тестови за 15 на минути. Меѓутоа ние сметам дека имаме многу слична епидемиолошка ситуација.
Екзистојн мо шум мундоси, тани кеми едhe тесте ултра të shpejta për otarët që mund të zgjasin jo më shumë se 10 apo 15 minuta. Mendoj se ne kemi gjendje epidemiologjike thuajse të njëjtë dhe se ndoshta kufiri i mbyllur në njërën anë apo testet e PCR në anën tjetër mund të mos jenë të mjaftueshme, andaj vlerësoj se duhet të bisedohet edhe për modele tjera të mundshme. Sidoqoftë, gjithçka do të dihet javën e ardhshme pas së takimeve të grupeve të punës, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armand Zemaj gjendjen me koronavirusin në Kosovë ka vlerësuar si shumë të mirë, andaj edhe ka theksuar nevojën për lehtësira gjatë kalimeve kufitare.
Gjatë kësaj jave dhe javës tjetër do të kemi edhe raportime dhe raporte të detajuara për situatën epidemiologjike, kështu që do të kalojmë edhe në nivel qeveritar të vendimarrjes për lëvizjen e lirë edhe në rajon, por edhe mes dy vendeve. pjesa tjetër ndërlidhet në aspektin profesional të kërkesës për testime, qoftë ato molekulare apo qoftë serologjike, por insistimi jonë është gradualisht me përmirësimin e situatës ta lehtësojmë edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve, mallrave, bizneset të ndryshme e tjerë çfarë do nevoja që është mes dy vendeve tona.
Ka deklaruar Zemaj. Qytetarët e dy vendeve për shkak të pandemisë kanë vendosur kufizime për lëvizjen e qytetarëve, duke e lejuar qarkullimin vetëm se me test të negativ PCR, jo më të vjetër se 72 orë. Kjo vlen edhe për kalime tranzita mes dy vendeve. Dy vendet të lëvizje të lirë për momentin kanë vetëm se me Shqipërinë. Në takimin mes dy ministrave është diskutuar edhe për bashkëpunimin mes dy vendeve në sferën e shëndetësisë, por edhe mundësinë që dy shtetet ta aplikojnë bashkërisht për projekte të bashkimit evropian.
Razgovarafme i za razmena në iskustva i vo posebni delovi në medicinata posebni.
Kemi biseduar edhe për shkëmbim të përvojave në pjesë të veçanta të mjekësisë dhe të fakulteteve të mjekësisë, të specializimeve dhe subspecializimeve, por edhe për të aplikuar bashkërisht në projekte të bashkimit evropian. Ne si dy vende fqinje, vende mike, jemi këtu që të ndihmojmë njëra tjetrën. Vlerësojmë se ky shembull i bashkëpunimit shikuar në prizmën e krizës me pandeminë mund të shërbejë si shembull për nivelin e komunikimit që duhet të kemi. Ka deklaruar Filipçe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Media gjermane raportojnë se gjendja shëndetësore e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni është përmirësuar, më herët sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se ka shumë mundësi që helmimi i udhëheqësit rus të opozitës të jetë urdhëruar nga zyrtarët e lartë në Moskë, ndërkohë ky rast ka përketësuar raporte diplomatike mes Rusisë dhe Gjermanisë. Më shumë allësi materialin e vazhdim. Gjendja shëndetësore e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni është përmirësuar dhe ai tani është në gjendje të flasë, raportojnë Der Spiegel dhe media tjera. Lideri opozitar 44 vjeçar është duke u trajtuar në një spital në Berlin pasi është përketësuar gjendja në Siberi muajin e kaluar. Mjekët gjerman kanë thënë se ai është ekspozuar agentit nervor të kategorisë ushtarake Novichok. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se ka shumë mundësi që helmimi i udhëheqësit rus të opozitës Aleksej Navalni të jetë urdhëruar nga zyrtarët e lartë në Moskë. Pompeo, duke folur në një intervistë më 9 shtator, tha se njerëzit në gjithë botën e shohin këtë lloj aktiviteti për atë që është. Dhe kur ata shohin përpjekjen për të helmuar një disident dhe ata e pranojnë se ekziston një mundësi thelpsore që kjo të jetë bërë nga zyrtarët e lartë rus, mendoj se kjo nuk është e mirë për popullin rus, tha Pompeo. Ekipi Navalnit, të afërmit e tij dhe të tjerët besojnë se autoritetet ruse janë prapa helmimit. Kremlini i ka mohuar akuzat. Navalni, paprit pas u sëmur gjatë një fluturimi me 20 gush dhe u evakua në Gjermani me kërkesë të gruas së tij disa ditë më vonë. Autoritetet ruse kanë refuzuar të hapin një hetim penal duke thënë se nuk janë gjetur prova të forta të helmimit. Rusia tha më herët më 9 shtator se i kishte shprehur një protest fuqishme të dërguarit të Berlinit në Moskë rreth akuzave dhe ultimatumeve të pabaza të bëra nga Gjermania mbi sëmundjen e Navalnit. Gjatë një takimi në Ministrinë e Jashtme ruse, ambasadori gjerman u paralajmërua se një refuzim nga Berlini për të dhënë informacione në Moskë do të shihej si një provokim armiqësor që do të kishte pasoja, thuhet në deklaratën e ministrisë. Qeveria gjermane tha se rezultatet e provave që tregojnë se Navalni ishte viktime një sulmi me agent nervor janë dorëzuar organizatës së ndalimit të armëve kimike. Qeveria nuk sheh asnjë arsye për t'ia dorëzuar prova drejt për drejt Rusisë, u tha gazetarve Martina Fec, një zëdhënëse qeverisë gjermane. Para se ambasadori gjerman të thirrej nga zyrtarët rus, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov kritikoi qëndrimin plotësisht të papërshtatshëm të Gjermanisë ndaj kërkesave zyrtare. Më herët gjatë ditës, Ministria e Jashtme ruse akuzoi G7-ën, grupin e vendeve më të industrializuara, për një fushatë masive dezinformimi për të fituar mbështetje për sanksionet mbi çështjen Navalni. Navalni ka udhëzuar protestat mbarkombëtare kundër presidentit Vladimir Putin dhe në të kaluarën është sulmuar me një kimikat të rrezikshëm në një qendër paraburgimi rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po Potenciali investimeve të huaja direkte dhe rritja ekonomike në Kosovë janë të kufizuara nga korrupsioni, paqëndrueshmëria politike dhe ndërhyrja në ekonomi si dhe sundimi i paqartë i ligjit. Kështu thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Klimën e Investimeve në botë. Sondazhet e opinioneve tregojnë për një perceptim të publikut se korrupsioni është i përhapur në prokurimet publike. Bizneset lokale dhe ndërkombëtare rregullisht përmendin korrupsionin, veçanërisht në formën e ndërhyrjes politike, si një nga pengesat më të mëdha të Kosovës për tërheqjen e investimeve, thekson raporti. Megjithatë, në raport theksohet se Kosova ka miratuar legjislacionin për të luftuar korrupsionin, por qeveria deri më tani ka qenë e pasuksesshme në përpjekjet për të hetuar, ndjekur penalisht, burgosur dhe konfiskuar pasuritë e individëve të korruptuar. Dashi thotë se Kosova ka potencial për të rrequr investimet huaja direkte dhe ka regjistruar në norma pozitive të rritjes ekonomike, mesatarisht pothuajse 4% gjatë dekadës së fundit. Megjithatë, sipas raportit, ky potencial kufizohet nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze: integrimin e kufizuar ekonomik rajonal dhe global, paqëndrueshmërinë politike dhe ndërhyrjen e ekonomi, korrupsionin, një furnizim jo i besueshëm i energjisë, një sektor i gjerë jo formal, vështirësia në krijimin e drejt për drejt të drejtave pronësore dhe sundimi i paqartë i ligjit, duke përfshirë një mungesë të dukshme të zbatimit të kontratës, thuhet në raport. Kosovës të njëjtën janë shtuar 69 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 532 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 7 viktima, duke çuar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 581. Sipas dhënave të këtij instituti, të njëjtën janë regjistruar edhe 107 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa rastet aktive aktualisht janë 2832. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 14.426 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Washingtoni është shumë i kënaqur me atë që po ndodh në negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë zëvendësues ndihmës sekretari amerikan i shtetit një herësh përfaqësuesi posaçëm i Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer. Ai bëri komente gjatë një vizite në Mostar të Bosnia dhe Hercegovinës. Shtetet e Bashkuara janë me të vërtetë shumë të lumtura për bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë dhe Washingtoni është shumë i kënaqur me rezultatet e atyre bisedimeve dhe marrëveshjeve që janë arritur, tha Palmer. Me 4 shtator, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë nënshkruar marrëveshje për normalizim ekonomik. Çështje që ndërlidhen me pozitën e komuniteteve pakisë në Kosovë tashmë janë të hapura në kuadër të dialogut të Brukselit, ndërka që zyrtarët e Bashkimit Evropian po paralajmërojnë mundësinë që palët të diskutojnë edhe për çështjet për cilat kanë arritur pajtim qysh në fazat e mërshme të bisedimeve. Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për politikë jashtme dhe siguri, nuk ka dashur që të përgjigje drejt për drejt në pyetjen, sa është sërish çështje për shqyrtim tema për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, marë parasysh që bëhet fjalë për një marrëveshje që tashmë është arritur ndërmjet palëve. Por Stano ka paralajmëruar që do të bisedohet edhe për marrëveshjet arritura më herët në dialog. Si pjesë e bisedimeve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, tash është me rëndësi thelbësore që Kosova dhe Serbia gjithashtu të merren edhe me aranzhimet gjithëpërfshirëse për të gjitha komunitetet jo shumicë, ka theksuar Stano. Lideria opozitës bieloruse Maria Kalesnikava tha se autoritetet i vunë një qese mbi kokën e saj dhe kërcënuan se do ta vrisnin kur u përpashën ta deportonin me forcë jashtë vendit në fillim të kësaj jave. Kështu njoftoi faqja internetit e pavarur e lajmeve tut.by më 10 shtator, duke cituar avokatën e saj. Avokatja Ludmila Kazak tha se Kalesnikava kishte paraqitur një deklaratë mbi incidentin dhe po kërkonte veprime ligjore kundër autoriteteve për trajtimin e saj, duke përfshirë shërbimin e inteligjencës së Bielorusisë. Kalesnikave u rrëmbye në rrugët e Minskut me 7 shtator nga njerëz të maskuar së bashku me 2 bashkëpunëtorë të saj. Të tre u dërguan me 8 shtator për në kufi, ku autoritetet u than atyre të kalonin në Ukrainë. Kur ata arritën në zonën neutrale midis dy vendeve, Kalesnikava grisi pasaportën e saj në copa të vogla për ta bërë të pamundur që autoritetet ta dëbojnë. Ajo u dërgua në paraburgim në anën bieloruse të kufirit. Dy bashkëpunëtorët e saj shkuan në Ukrainë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.